Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 12. septembar. I u ovoj emisiji čućemo reprizne razgovore koji su posvećeni savremenoj rumunskoj književnosti. Naši sagovornici danas su prevodioci sa rumunskog jezika, Ileana Ursu Nenadić. Ona je prevela roman Florine Ilis, Dečiji krstaški rat, koji je objavila Dereta. Onda Eugenija Baltanu iz Pančeva, koja će govoriti o rumunskim pesnicima Paulini Popa i Trajanu Furneu, koji su objavljeni u pančevačkom književnom časopisu Kvartal. I Đura Mijočinović, prevodilac knjige priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge, izdanje Partizanske knjige. Na početku slušamo Ileanu Ursu Nenadić o savremenoj rumunskoj književnoj sceni.
Kada je u pitanju rumunska književnost, možda bi ovaj uvod najbolje objasnio odakle sada srednja generacija kod Rumuna ima toliku snagu, ne samo u prozi, nego i u poeziji. Rumunska književnost inače ide u talasima, kao generacijske. Pojavljuju se ljudi, ali ti talasi su vrlo snažni. Tako da se iz generacije u generaciju pojavljuje novi talas koji nosi sa sobom jednu drugu ili drugačiju svežinu. Florina Ilis pripada ovoj srednjoj generaciji koja jeste, pored onog što je osnovno, nekog unutrašnjeg poriva i talenta za književnost, vrlo načitana. Treba znati da je ona jedna od najobrazovanijih u ovoj spisateljskoj generaciji srednje mlađoj, koja ima neverovatan nerv za detalj i koja, kao što svaki ponaosob iz te generacije donosi nešto novo, da bi to sve se uklopilo u jednu celinu nekog novog talasa, donela je jedan nov način pripovedanja. Njen, konkretno ovaj roman, jeste napisan u jednoj rečenici. Taj roman se zasniva na zapeti. Zapeta ne samo kao ortografski znak, kao gramatičko neodvajanje, nego i kao tok misli, ali i kao sled događaja koji se kanališu sami od sebe i prilepljuju i gde mislimo da baš i nemaju šta da traže. Znači, u svemu jeste jedan spontani sled koji nosi život, a koji autor, u ovom slučaju Florina Ilis, guta, beleži sa svim ritmovima koji taj sled donosi. Kao tematiku razlikuje se od onog za šta je zainteresovana, na primer, naša mlađa srednja generacija, jer Florina Ilis je okrenula pogled ka svojoj sredini i u njoj je našla ono što pripovedanjem vidimo da je u stvari univerzalno.
A vi ste sada pomenuli jednu od glavnih odlika ovog romana. Ona se vidi na prvi pogled, taj formalni pokušaj da roman od 500 stranica, kako je prelomljen u srpskom prevodu, izgleda kao jedna rečenica, ali on je sastavljen od mnoštva, zapravo fragmenata, odnosno proznih pasusa. Pripoveda se iz ugla 20 likova koji pripadaju različitim generacijama, od onih koji su u osnovnoj školi, šesti razred, preko njihovih profesora do najstarijih, i ti pasusi su često povezani jednom istom reči, odnosno asocijacijom, tako da se praktično prelivaju jedan u drugi, i sem toga što su navedeni kao pasusi, nigde nije navedeno koji lik govori, tako da mi kao čitaoci treba da prepoznamo o kom liku je reč. Pa bih vas ja pitao koliko vam je to prilikom prevođenja bilo teško da sad pronađete određeni stil za svaki od tih likova i sa druge strane, da li to, eto, ako preferišete na neku rumunsku književnu kritiku, otežavalo recepciju, odnosno da li je to isticano kao zamerka autorki da je tako jedan veliki roman napisala na jedan modernistički zahtevan način?
Da krenemo od rumunske kritike. Taj roman je bio prihvaćen oberučke, što bi mi rekli. Jer Rumuni su vrlo otvoreni za nov način izražavanja. Florina Ilis je ovim, ona je inače pisac čija dela su vrlo obimna. Obimna zato što pokušava da sve detalje uključi da bi objasnila jedan detalj. A način pisanja ovo kao jednu misao, kao jednu celinu, a da spoji i generacijski različite likove, ali i po socijalnom položaju različite, različite sredine u kojima imate profesore univerziteta, ali imate i cigan malu. Bez nikakvog minimiziranja jednih ili favorizovanja druge sredine, ali su povezane jer po autoru, po nama svima, to jeste jedna celina. Ne postoji samo jedan deo. Zato Florina Ilis jeste i bila prihvaćena, ovaj roman pogotovo, jer je dobio i u ostalom vrlo značajne nagrade u Rumuniji. Florina Ilis inače je i nagrađena od Akademije Rumunije za književnost. Tako da, bilo je dobro prihvaćeno. Što se mene tiče, ja autorku nisam poznavala. Autorka je iz Kluža, ja sam manje više okrenuta, idem ka Bukureštu. Nismo imale prilike lično da se, što bi ja rekla, oči u oči gledamo. Ali ona mi je bila bliska romanom. Imala sam utisak da nekako slično dišemo. Utisak autor može da mi prenosi sve jer mu ja verujem. Kao prevodilac, ako verujem autoru, mnogo je jednostavnije da ga pretočim u drugi jezik. Sad je tu ta večita dilema prevodioca, da li je ovako. Međutim, ako se razgolićim, jer ne bi bilo sad zgodno da vam ja pričam o svim dilemama i promišljenjima prevodioca dok radi, nije mi predstavio poteškoće u prevodu. Teškoća je nastala u trenutku kada se morao održati isti ritam zbog tih zareza. I tu sam se vraćala 3-4 puta na tim spojevima da se ne vidi da su sečeni i silom nastavljeni. Kad sam predala rukopis i kad je stigao do lektora i korektora, pohvaljujem izdavača koji ima to. Bez lektora i korektora ja ne smatram da izdavač išta radi. Oni su prvo primetili da ja nemam tačke u prevodu. Nisu znali priču i original. Onda su se javili i ja im objasnila. Kažem i vidimo, teče, sve je u redu, ide misao, ali nema. Reko ne i insistirala sam da i u srpskom zadržimo taj način jedne rečenice sa zarezima. Prvo, da taj original što približnije bude na drugom jeziku, a drugi, da se i u našem jeziku vidi taj novi način. Ja u srpskom jeziku nisam videla da je neko to radio u romanu.
Pored ove formalno pripovedne strane, da je tako nazovemo, tematski gledano, ono što predstavlja jezgro ili osnovu zapleta, jeste jedan zanimljiv i neobičan pokušaj dečaka da preuzmu kontrolu nad vozom preko kojeg oni sa svojim profesorima i ostalim putnicima idu na ekskurziju školsku. Mi se srećemo sa jednom drugom krupnom društvenom temom kao što je krijumčarenje dece, odnosno sex trafficking, a pominju se i neke druge aktuelne političke teme. Koliko smatrate da je Florini Ilis prostor ovog romana bio podsticajan da se pozabavi nečim što je aktuelno i provokativno za savremenu rumunsku stvarnost, bilo da su to ove teme krijumčarenja, zloupotrebe dece preko lika Kalmana, mi vidimo i tu seksualnu zloupotrebu maloletnika, bukureštansko podzemlje preko romske grupe i slične teme.
Florina Ilis ima oko za detalj i skuplja te kamenčiće detalje da bi još jedan detalj objasnila u svojoj sredini, ali plasira ga na univerzalni plan. Problem koji tretira jeste jednostavna priča o deci koja kreću na ekskurziju, usput u vozu dolazi do raznih događaja i oni dolaze na ideju da preuzmu voz u smislu postanu vlast. Da oni budu vlast, a ne profesori, a ne žele. Međutim, paralelno se odvijaju životi roditelja sa svim dodacima koje život nosi. Od preljube, od finansijske situacije, od položaja na poslu, pa do onog što je veliki grad, metropola, sa svim kriminalnim miljeom, sa svim tim dodacima, uz napuštanje dece, dece bez roditeljskog nadzora, krijumčarenje, seks trafiking. Svi ti problemi postoje ne samo u Rumuniji, nego postoje svuda u svetu. I na primjeru ovog romana vidimo da priča, jednostavna priča o deci, jeste priča u stvari o nama sutra. I da sve te male priče, neke od likova koji su potpuno negativni, onaj koji čita, zavoleće misliti danas da se zaustavi taj voz koji sa sobom nosi, pored one dece na ekskurziju i sve ostale probleme u porodicama, poslu, u socijalnom statusu i tako dalje. I mislim da zbog toga taj roman jeste ne samo kao lepa priča, jer jeste lepa priča, lagodno za čitanje, jeste i roman za razmišljanje, jer on kao iglom punktira ona mesta koja nas sutra čekaju, a bit će bolna.
U skladu sa tim što smo pomenuli, postavio pitanje o žanrovskom profilu ovog romana. Očigledno da je on sastavljen od različitih elemenata, recimo omladinskog romana, avanturističkog, ali ima i primese kriminalističkog romana, do toga da predstavlja jedan socijalni tablo, odnosno sliku naše savremene epohe preko rumunskog primjera, ali mi se u određenim trenucima, pošto varira i govor koji je neposredni, preko nečega što je bio tok misli ili pripovedanje iz ugla određenih likova, sve je to povezano. Kažem, ponekad mi se učinili jedan satiričko-kritički pristup u odnosu na pojedine fenomene ili samu stvarnost. Kako za vas i kao za prevoditeljku i čitateljku, zapravo ovaj roman, koji je tu element glavni, da tako kažem, odnosno pretežni, ako takav postoji?
Vidite, ja sam kao prevodilac vrlo srećan čovek jer čitam više puta iz više uglova, prosto profesija te tera da odvojiš vreme da čitaš više puta i onda videš više. I ovaj roman, ono što mi najlepše bilo, to je ironija i duhovitost u isto vreme kojim je napisan. Vi imate rečenice koje su vrlo duhovite, mislite ništa ne znači, a onda ako se vraćate četvrti put na tu rečenicu, vi shvatate da ta rečenica jeste nešto što je deo nas. Naprimer, one male rečenice, jedan lik, nevažan, žena onog železničara, ona železna stanica u pustinji, što bi ja rekla, ona kaže neke čudne male rečenice, bitan mi je koliko ima platu, koje u celom ovom romanu i celoj ovoj priči glavnoj su neznatne. Međutim, kad staneš i razmisliš i čitaš i peti put i shvatiš da svakom malom čoveku jeste u suštini najbitnije danas, odnosno sutra, da li će imati dovoljno za život. A ona to kaže tako uzgred u onoj kuhinji jadnoj u kojoj nema šta da nudi jer ovi samo piju i... Dakle, Florina Ilis je uspela kroz neke male, neznatne detalje da punktira neke stvari koje su bolne ne samo u rumunskom društvu, nego svuda. Ja mislim da je to svuda u svetu, da mali ljudi imaju to pitanje u glavi. Čak i zanimljivo to postavlja žena. Žena je uvek ta koja ekonomski misli da mora da se obezbedi jer ona drži sve, a nema ništa. Čak i taj aspekt u ovom romanu se vidi.
Budući da ovaj roman nastajao i objavljen praktično uoči ulaska Rumunije u Evropsku uniju, ponegde se javljaju ti elementi mi i oni, odnosno odnos prema rumunskom mentalitetu, to je domaćoj prošlosti, s druge strane kako mi vidimo zapad, odnosno kako zapad vidi nas, u tom smislu svakako postoje sličnosti, rekao bih, svih balkanskih kultura, što odgovara i ovoj emisiji Oko Balkana. Koliko vam je sa te strane Roman Florinelis bio zanimljiv kao analiza rumunskog savremenog mentaliteta i posebno odnosa prema Evropi?
Ceo roman je u suštini samo okretanje svetla prema onom što se dešava. Sve se to dešavalo i pre, ali Florina Ilis je uperla reflektor i uspela da nam sve to predoči. I kao što sam rekla i na početku, bilo je lako pretočiti, lako, relativno. Bilo je lepo u suštini pretočiti, mučiti se i rati, jer mi imamo isti nerv. Koliko god bili različiti, mi smo u ovom delu Evrope istog nekog temperamenta. Mentalitet nam je vrlo sličan i reagujemo slično na određene situacije. I zato ovaj roman nije, on se odnosi na rumunsko društvo, međutim, jeste roman i o nama. Nije sveden na jednu omeđenu zajednicu. I tu je Florina uspela da uradi, zato sam ja i rekla da je zanimljivo teme kojima se bave u Rumuniji danas u književnosti u odnosu, na primjer, na nas. Jer oni fiksiraju i koliko god to bolno bilo, oni pišu o tome. Jer u ovom romanu imate i takve scene, takve detalje koji nimalo nisu prijatni. I s lakoćom bi prešli preko njih, ajde da zažmurimo, pa kao nije bilo. U rumunskoj književnosti oni se pojavljaju.
To sam planirao da vas pitam, pored Florine Ilis, pre godinu dve sam imao prilike da čitam Janu Provolesku i Život počinje u ponedeljak, takođe jedan opsežan roman, jedna istorijska rekonstrukcija kraja 19. veka i takođe autorka srednje generacije. Koliko su zapravo autorke prisutne na savremenoj sceni u Rumuniji, da je vama poznato da su prihvaćene i cenjene?
Rumuni su uvek imali odnos prema delu, a ne prema autoru. I zato se pojavljuju ženska imena koja su kao Jana Prvulescu, kao Florina Ilis, kao Marta Petreu, kao u poeziji naročito kao Ana Blandijana, Marijana Marin, Iljana Malančoju koja po meni jeste najveći pesnik, živi pesnik danas. Ne ženski autor, ne muški autor. Trenutno Iljana Malančoju je najveći pesnik u rumunskoj književnosti. A niko ne postavlja pitanje da li je ona žensko ili... Doduše, Iljana Malančoju je uvek bila takvog naboja u poeziji da prosto nisim ni mogao da veruješ da ima pol. Čak i u književnoj kritici imate i sada jedan talas ženskih kritičara, čija reč, Boga mi, znači, ima težinu. I na svim predstavljanjima van Rumunije, a oni puno ulažu u predstavljanju van, ne samo kroz prevode, nego i kroz prisustvo autora van.
Gospođo Ursula Nenadić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste imali strpljenja. Hvala puno.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo i o dvoje autora, pesnikinji Paulini Popa i pesniku Trajanu Furneu, a sa nama na telefonskoj vezi tim povodom je prevoditeljka s rumunskog jezika, gospođa Eugeniu Balteanu. Gospođa Balteanu, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, drago mi je što ste me pozvali.
Ovo dvoje autora je objavljeno u pančevačkom književnom časopisu Kvartal, dakle broj za 2017. godinu, pa bih ja predložio na početku da ukratko predstavimo biografiju ovo dvoje autora, odnosno pesnika, Pauline Pope i Trajana Furnea.
Pošto verovatno nisu toliko poznati kod nas, ni Paulina Popa, ni Trajan Furnea, ja sam pripremila par podataka o njima. Počinje sa Paulinom Popa, pesnikinja koja je rođena 29.8.53. godine u mestu Valen, Županija Arad. Debitovala je pre više od 40 godina, kada je bila student. Od tada njen književni opus je impresivan. Objavila je preko 30 knjiga pesama za odrasle i preko 30 knjiga za decu. Dobitnik je značajnih nagrada za književnost, a život posvećen poeziji, lepoti, život koji se daje onima koji vole pisanu reč, ovo može biti ukratko biografija istaknute pesnikinje Pauline Popa. Što se drugog pesnika tiče, Trajan Furnea, on je bio pesnik i karikaturista, rođen je u Pružna Poka 14. aprila 54. godine. Bio je jedinstven pesnik i veliki poem. Bio je rođeni pesnik po vokaciji, po pesničkom izrazu. Govorim o prošlom vremenu jer, nažalost, veoma rano je napustio ovaj svet. Umro je u Bukureštu 3. avgusta 2003. godine. Godine 1978. osvojio je nagradu Udruženje likovnih umetnika Rumunije za karikaturu. Pesnik Cezar Ivanescu definisao ga je kao, po znacima navoda, karikaturistu đavolske inteligencije i gorkog pesničkog izraza. U suštini, Furnea je bio specifičan po svojim pesmama koje nisu ostale nezapažene, pune sarkazma i samo sebi svojstvene lirike. Pesnik koji je celim svojim bićem verovao da je Bog ostavio sve pesnike u istim brojem cipela. To su njegove reči. Po temperamentu, po talentu, kroz svoje stihove u kojima se spaja senzibilitet i lucidnost, jednom rečju pesnika autentičnih lirskih vibracija.
Iz kojih knjiga i po kom kriterijumu ste odabrali ove pesme koje ste preveli za Kvartal?
Kod Paulina je Popa, bilo mi je veoma teško da prelistam sve njene knjige. Kao što sam rekla, zato što ih ima jako puno, njen tematski raspon pesama dosta je širok. Međutim, privukao me naslov knjige, jer zapravo sam naslov po meni je lična karta svake knjige. Tako da sam odabrala pesme iz zbirki pesama Svadba reči, knjiga Jordan je, Pad vrtoglav let i Kamene priče. Kod Trajana Furnea opredelila sam se za dve njegove knjige pesama. Radi se o knjizi o naslovu Poetska lična karta, koja je objavljena 82. godine, kao i Tajna zvezda, koju je objavio 3 godine kasnije. Ova knjiga zadnja veoma je dobro prihvaćena od strane književne kritike tog vremena.
Koje su dominantne pesničke i stilske odlike ovo dvoje pesnika i da li vam je njihov jezik predstavljao izazov u prevođenju?
Ovo dvoje pesnika razlikuju se po načinu pisanja, po stilu, po književnom izrazu. Ipak imaju nešto zajedničko, rekla bih. Imaju tu energiju koja mi privukla, taj lirski izraz koji im je zajednički. Ako toga nema, nema ni izazova. Ako toga nema, ne mogu istinski da se posvetim njihovom pesničkom opusu. Ne predstavlja nikakav izazov u prevođenju. Paulina Popa i Trajan Furnja su objedinili autentični svet u svojoj poeziji, u čijem su središtu stihovi punog intenziteta. Recimo, u književnom stvaralaštvu Trajana Furneja prisutna je tamna slika modernog gradskog života, te jedva vidljive senke, recimo, u par pesama, taj neki svoj svet koji je uglavnom doživljavao kao podrazumevajuću svakodnevnicu, dok Paulina Popa me privukla svojim senzibilitetom. Dodala bih još i činjenica da pesnička misao treba da zadovoljava nekoliko kriterijuma. Treba da ima neku posebnu energiju koja privuče mene kao pesnika, a zatim i kao prevodioca ili recimo kao čitaoca. Ako nema taj feeling, taj osjećaj prema pesmi koji pokreće neke vibracije u meni, ako nema neke dodirne tačke sa mojim načinom koncipiranja poezije, poetskog stvaralaštva, ako hoćete, ako nema emocije, ne mogu da pristupim prepevu. Jednostavno, ravnodušno sam. Ništa ne pokreće u meni. Pesnička misao treba da bude snažna, sažeta, da komunicira sa mnom i sa mojim senzibilitetom. Svaka pesma treba da ima svoj pečat, da nosi snažnu poruku koja me motiviše da je istražujem.
Ja bih rekao da se iz ovog vašeg izbora vidi da pesme oboje pesnika pripadaju nekoj vrsti moderne ljubavne lirike, s tim što kod Trajana Furneja ta lirika ima više, rekao bih, elegičan ton, peva o bivšim ljubavima, dok kod Pauline Pope osjećam jednu jaču energiju i tu se ta ljubav ukršta i sa antičkim i hrišćanskim figurama i simbolima. Kako vi vidite njihovu ljubavnu poeziju i da li ona karakteristična i za njihove ostale pesničke knjige?
Da, ljubavna poezija, recimo, Pauline Pope karakteriše knjiga Jordanije, koji je svojevrsni putopis. Ljubav je prisutna na svakom koraku u svim hrišćanskim figurama i simbolima u ovoj knjizi. Ljubavna poezija retke čistote, neposrednosti izraza i sigurnosti postupka. Čitava jedna nepotrošena osjećajnost. Njen stih je čvrst, a reči organizovane, jer pesnikinja ih složi na svoj sve način i ne dozvoljava rasipanje emocija kao da ih drži pod kontrolom, takav utisak sam imala. Paulina Popa također je nosilac modernističkog prilaza pesničkog izraza, rekla bih usred čega i njen autorski rad pokazuje kao sticaj heterogenih kao i protivrečnih stremljenja. Raznovrsno koncipiranje konceptualnog odnosa između tela, duha i erosa bitna je odlika pesničkog izraza Pauline Popa, dok Furnja pristupa tradicionalnim temama koje predstavljaju, između ostalog, osnovu njegove inovativne konfiguracije ljubavne poetike. Njegov stih, kad-kad umoran, zastaje kao da bi se sa radošću samo da sme rasplinuo. Ali takvi trenuci nisu presudni. Presudan je njegov način razmišljanja o ljubavi, ta specifična pesnička forma kojoj on najčešće pridaje uzbudljiv i savršen organizovan misaoni sadržaj. Osim ranijeg snalačkog rukovanja kako slobodnim stihom, tako i modernističkim pesničkim oblicima, kod njega je ispoljena potreba za konfrontacijom banalnih prizora s velikim pesničkim temama. U pesmama sa kraćom formom Furnja pokazuje veliko umeće, a rime predstavljaju ga kao pesnika koji ne samo da iščitava savremenu literaturu, nego je prepeva na jedinstven, prepoznatljiv način. Što se Pauline Popa tiče, mislila sam da čitam njenu pesmu koja je ostavila veliki utisak na mene. Zove se Kao Ulise, na rumunskom Kao Ulise. Endrum sprei taka, prina dâncul de foc și lava topita sinelui alunecatam, pe scările abrupte și am plâns. Atâta doar cât să-mi audă poemul și acela îmbrăcat în haine din cârpe, nu blănuri bine lucrate de oi și de vite. Ca Ulise în drum spre Itaca, prin mările învolburate, în lupta cu sarea și valurile înalte, cât muntele. și acelea doar cât să prefigureze spaima purtată am fost de Poseidonul poetului, mulțumită că am luptat, protejată de poemul meu ca Ulise, protejat de Atena.
Dakle, Paulina Popa, pesma. Stojim između muškaraca ovog grada i slušam ih kako izražavaju polovinu svoga mišljenja kada mi se obrate, kako gutaju svoje misli, kako ih jedu. Stojim zapanjena, držim ih u ustima, očigledno nije se još rodila. Gospođo Baltanu, pitao bih vas sada, kakav je status ovo dvoje pesnika na rumunskoj sceni, pesničkoj koja je zaista sadržajna i bogata i, nažalost, nama nedovoljno poznata, uprkos i vašim i naporima vaših kolega, i to posebno Furne, koji umro još 2003. godine. Vi ste u belešci o piscu pomenuli njegovu pesmu Pseudo Fabulus kao najpoznatiju, koja je zapravo doživjela jednu muzičku obradu, pa možemo da malo predstavimo i tu pesmu.
Da, svakako. Ta pesma, uprkos vremenu, još uvijek je se sluša u Rumuniji i jako je omiljena među fanovima ovog pesnika koji, nažalost, veoma rano je napustio ovaj svet. I rekla bih i to da je malo koji pesnik rumunske književnosti sa svojim prvim knjigama pokazao toliku darovitost, senzibilitet, ukus, kao što je Trajan Furnja. Znači, on je bio veoma zapažen već od prve njegove debitanske knjige. A Furnja je inače pesnik neospornog talenta sa akutnom percepcijom sveta i ljudi. On je bio pesnik koji je celim svojim bićem verovao da je Bog ostavio sve pesnike u istim brojem cipela, recimo. Po temperamentu, po talentu, kroz svoje stihove u kojima se spaja senzibilitet i lucidnost, Trajan Furnja je bio pesnik autentičnih lirskih vibracija. Mnogi se sećaju pesme Plašljivi lovac, a najpoznatija njegova pesma, kao što ste spomenuli, je Pseudofabula, koja je doživjela muzičku obradu u izvedbi veoma poznate grupe Crveno i Crno iz Rumunije. Recimo, oduševile su me njegove karikature, jer godine 78. osvojio je nagradu Udruženje likovnih umetnika. Dobio je nagradu za najbolju karikaturu, a naravno da njegove pesme se i danas slušaju kad se radi o ovoj poznatoj grupi. Pamteće ga oni koji su ga znali i oni koji su čitali ili će tek čitati njegove pesme. Sada ću da pročitam na rumunskom pesmu Trajana Furnea Lumina aceluiași decembrie, svetlost istog decembra, recimo prevod. Am timp berechet acum să mă gândesc în toate felurile și așa mă gândesc, nu mai ești tu, numai lumina aceluiași decembrie luminându-te te-ar mai face să fii, dar de unde să iau eu lumina aceea? Cât de adânc ar trebui să mușc eu brațul tău pentru a o găsi acolo? Și aș avea eu dreptul să mușc brațul tău pe care numai din greșeală, atingându-l, sunt obligat să spun pardon.
I pesma Trajana Furnea Sneži u martu. Pada sneg upravo sada kada sam razmišljao da ulazimo dublje u proleće. To je kao povratak starog ljubavnika kada se čak i ne nadaš. Koga moraš da tražiš u sandučetu sa alatima tvog muža. Zarđali brijač u obliku ribe, s kojim ste oboje nekada ogulili dugo, tanko pruće, trske.
Gledano iz drugog ugla, recimo, Paulina Popa ostavlja neizbrisiv trag u kulturnom životu Rumunije kao izdavač i publicista. U prilici je da promoviše mlade talente, što je, priznaćete, veliki gest za svaku pohvalu. Paulina je prisutna u kulturnom životu Rumunije više od 30 godina i dala je svoj veliki i veoma važan doprinos u razvoju kulture. 96. godine osnovala je izdavačku kuću Emija, gde je objavila dela poznatih književnika iz Rumunije. Zatim 2005. godine osnovala je drugo izdavaštvo u Devi pod nazivom Paula. Izdavaštvo koje pruža šansu mladim piscima, savremenim piscima iz Rumunije. Također Paulina Popa, recimo, je i osnivač književnog časopisa Znaci, Semne na rumunskom, gde objavljuje prestižne pisce i književnike kritike i književne kritičari iz Rumunije i takođe promoviše mlade talente, što je za jedan veliki plus za nju.
Gospođo Baltano, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da budem vaš gost.
A naša sagovornica danas bila je gospođa Eugeniu Balteanu, prevoditeljka s rumunskog jezika, a povodom njenih prevoda izbora poezije Pauline Pope i Trajana Furnea, koji su objavljeni u časopisu Kvartal, časopisu za književnost i umetnost pančevačkih književnika i književnih prevodilaca s kraja 2017. godine.
In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. My son. It's no way to live, it's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara.
multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
I danas u emisiji Oko Balkana, knjiga priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge. Razgovaramo sa prevodiocem sa rumunskog jezika, Đurom Jočinovićem. Dakle, Avgustin Kupša, on pripada, rekao bih, srednjoj mlađoj generaciji, rođen 1980. godine, studirao psihijatriju, objavio je roman pre ove knjige priča, a ova knjiga priča je bila kandidovana za najbolju knjigu pre nekoliko godina u Rumuniji. Upoznao si ovog autora?
Upoznao sam ga konkretno kao čoveka, mislim, ovako razgovarao s njim. Ne mogu ti dati neke preciznije podatke o njegovoj biografiji, ali ono što se ističe je njegova profesija, to je da on završio medicinski fakultet i da specijalizira psihijatriju, tako, i stažira i radi tako sa ljudima. Prethodni roman je, mislim da je malo eksperimentalan, onako nešto avangardan, i čak mi ga i on nije preporučio za prevođenje, jer je, kako sam rekao, težak i komplikovan. Posle ove zbirke je objavio još jedan roman kod izdavačke kuće Polirom, jedna od najvećih rumunskih izdavačkih kuća. Ovu knjigu je napisao kao prosto jedan projekat. Njegov prethodni roman se razlikuje od ove knjige, kratkih priča, to je jedan njegov minimalistički izlet u kratku priču. On je rekao da postoje još neki vršnjaci, otprilike da kažem njegovi, koji su se u to neko isto vreme, da kažem, pozabavili tim minimalističkim vodama, znači kratka priča, sveden izraz, s tim da nije bilo dosluha među njima, nego je to prosto neki sinhronicitet. A ovaj roman koji je napisao posle ovoga je takođe neka treća vrsta književna, drugačije.
Meni je zanimljivo bilo dok sam čitao ove priče da mesto dešavanja koje nije u prvom planu priča, naravno da je vezano za Bukurešt, ali vezano i za neke druge sredine koje se tu pominju, kao što je Sibiju, pominje se Ploješti. Pitanje je koliko je ta raznovrsnost, pošto je reč i o velikoj zemlji, mnogoljudnoj, koliko je ta raznovrsnost prisuta u književnosti i posebno u ovim knjigama priča. Da li se može reći da ova knjiga priča na neki način govori o drugim sredinama i reflektuje tu raznovrsnost?
Pa može se i to reći, s tim da, mislim, koliko sam shvatio, dosta ovih priča je iz sopstvene biografije. Sad ne može se reći za sve da su to, ali neki sredstveni jesu i opet, naravno, poreklo, pošto je Kupša iz Transilvanije i sam taj naslov knjige je zapravo neka transilvanska izreka, odnosno poslovica, tako da naravno da nosi sa sobom to nasleđe, i kad se preseljava u Bukurešt, kao što se mnogi ovde sele u Beograd, pa onda dalje kod nas, tako da ima tih paralela, možemo to vidjeti u ovoj zbirci.
Upravo ta priča koja je dala naslov knjizi priča, ona se dešava u Sibiju. Po čemu je specifičan Sibiju?
Po čemu je specifičan? Meni je specifičan po krovnim prozorima u obliku očiju. Ne znam da li je to srednjevekovni nemački grad, mislim, po arhitekturi bar i po nekom tako, možda čak i mentalitetu.
Meni je upalo u oči, dok sam čitao priče, da u prvom planu su psihološki odnosi između likova, i tu mi se nameću kao dva tipa kontakta. Jedan je kontakt između potpuno nepoznatih osoba koje ostvaruju neke veze, kao u priči koja se zove Šta će biti kad umrem, gde poštarka po imenu Darija upoznaje staricu koja je zamenila za neku drugu osobu na dan svog rođendana i provode taj dan zajedno. A drugi tip odnosa su nekako bračni odnosi, pa se tu ispituju veze između supružnika, koliko je to stabilan odnos, neka vanbračna iskušenja i tako dalje. Recimo, tu reprezentativan za taj odnos priča Dva puta dve četkice za zube, gde dva para dočekuju novu godinu, a onda mi saznajemo tokom priče da je gost bio ranije u vezi sa domaćicom iz tog para koji ih je pozvala.
Pa ja ne bih to tako podelio na dve vrste, imih malo više. Mnoge priče zapravo govore o tome kako čovjek vidi sebe i dokle je stigao u nekom razvoju. Tu je ona priča o starijem pesniku koji forsira mladog da piše, da treba, da mora, se opire. To su neke priče koje dosta imaju veze sa muško-ženskim vezama, ali ne počivaju samo na tome. Interesantni su i odnosi između dvojice braće, koji zapravo i nemaju neki odnos specijalan. Opet zajedno su u babinoj kući koju dolaze da opasne babine smrti, da uzme šta im treba. I tu oni imaju neke razgovore i vrlo interesantno kakvi su pokušaji i dokle ide to zbližavanje u nekim trenucima banalnim.
Pitao bih te nešto i o Kupšinom stilu. On je dosta ovako deskriptivan, informativan, bez, rekao bih, mnogo stilskih figura, bez nekih arhaizama, poigravanja jezikom i slično. Koliko ti je takav njegov stil bio lakši ili naprotiv teži za prevođenje?
Pa taj stil je bio zapravo teži za prevođenje jer nema te igre, što si rekao, nema igre rečima, nema. Sve je vrlo običnim jezikom ispričano, a sama priča je ta koja je kitnjasta, sama zaista sadržina, odnosno ne toliko forma koliko sadržina. To je ono što zapravo kod Kupše pleni.
Prethodno smo razgovarali o knjizi Maxa Blechera, koja je u jezičkom smislu, rekao bih, bila inovativnija. To znači da tebi takve knjige predstavljaju podstrek u odnosu na ove koje su pisane nekim suvim stilom.
Pa moram da priznam da ono, mene pronalaze knjige pre nego što ja pronalazim njih. Kao ono je čuveno je izreci gurua indijskih koji kažu ti me tražiš, ja te nađem. Ja dok razmišljam o jednoj knjizi, nekad sam ja taj koji inicira prevođenje neke knjige, nekad sam ja taj koji prihvata. U ovom slučaju bilo prihvatanje. Mislim, kao počev od jedne od priče iz zbirke Kupšine, Prehlada. Mnogo toga nije jasno u tim otvorenim dosijeima. Oni su svi krnji, uglavnom ne vidi se to što treba da se vidi. Tako da je ta revolucija nije toliko uspjela u pogledu transparentnosti sveg tog rada, da kažemo rada pod navodnicima, te tajne službe, sekuritate. Da. Ona je išla za Kikinda Short Festival, kratke priče, i tako je počelo. A onda, pošto su bili zadovoljni, onda su tražili celu knjigu. Da. I to je bilo iznenađenje, uvek je iznenađenje. Čak i kad izaberem neku knjigu, ona me iznenadi. Ne može da me ne iznenadi, zato što prosto poznate nekog koga niste poznavali ranije, kao nekog pisca ili kao čoveka ili sve o svemu, nešto sasvim novo.
Ova knjiga priča se zove Velike radosti i velike tuge, to po nazivu posljednje priče, i sam si rekao to je jedna izreka iz Transilvanije koja zapravo glasi da o velikim radostima i velikim tugama ne treba javno govoriti, odnosno saopštavati ih pred drugima, ali ona upućuje i na emocionalna stanja likova. I dok si prevodio i posle kao čitalac ovih priča, šta za tebe prevladava, radosti ili tuge, odnosno koja je tu proporcija?
Ima tu i radosti, ima tuge. Mislim, čak se možda može reći da nisu to neke senzacionalne vesti iz tih ekstrema, ljudske osjećanja, radosti i tuge, već neki događaj, neke zbivanja koje upućuju da, na to da su radosti i tuge lako smenjivi, znači lako se mogu promeniti s jednom na drugo. To su jako dobro opisani momenti nekih graničnih stanja, graničnih trenutaka, graničnih situacija, znači sve je na ivici nekoj, znači tu na ivici između toga da, ono, kao što kaže, da ne kvarimo, ako je dobro da ne kvarimo, da ne bude još previše dobro i onda postaje loše.
Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala Saša, tebi.
Naš sagovornik danas o knjizi Avgustina Kupša, Velike radosti i velike tuge, prevodilac rumunskog jezika Đuro Miočinović, koji je preveo ovu knjigu, a koju je Partizanska knjiga objavila krajem prošle godine.
Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian, veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolačeve zadužbine.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 12. septembar. Čuli smo reprizne razgovore sa troje naših sagovornika, koji su prevodioci sa rumunskog jezika, sa Ilanom Urso Nenadić, Eugenijom Balteanu i Đurom Miočinovićem. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.